ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Grădinițele încep a renunța la matineile tradiționale după un îndemn al guvernului pentru a se preveni răspândirea gripei.
Se apropie sărbătorile de 8 martie, ziua mamelor, ziua bunicilor, surorilor și așa mai departe. Dar, fiindcă în țară e situația de așa natură că am înțeles că e în creștere încă, situația epidemiologică din țară, de ce noi nu o să trecem cu părinții, o să trecem doar cu copiii.
Vizita președintelui Timofte la București săptămâna viitoare poate fi una de rămas bun, crede istoricul Gheorghe Cojocaru. Show-ul lui Slavi, cea mai populară emisiune politică televizată din Bulgaria, reușește să declanșeze un referendum. Europa Liberă lansează la Chișinău o ediție proaspătă a culegerilor, jurnal de corespondent și actualitatea cu amănuntul. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Curtea de apel din Chișinău a respins cererea procurorilor ca activistul civic Anatol Mătăsaru să fie arestat pentru 30 de zile pentru a fi cercetat în legătură cu recentul protest de la sediul Centrului Național Anticorupție. Mătăsaru a fost reținut timp de 3 zile la sfârșitul lunii ianuarie, după ce a stat pe un vas de WC în fața CNA ca să sugereze că justiția și structurile anticorupție trag apa peste nelegiuiri. El este acuzat acum de huliganism. Mătăsaru spune că înainte să protesteze, adusese în atenția CNA un caz concret de luare de mită cu probe filmate, dar funcționarii nu au reacționat. Poliția a cerut ajutorul populației pentru a identifica persoane bănuite de violențele de la Parlament din 20 ianuarie. Inspectoratul General de Poliție a publicat pe pagina sa de net imagini video din seara când mulțimea a intrat în Parlament, încercuind fețele celor căutați. La 20 ianuarie, când noua majoritate parlamentară a votat guvernul premierului Pavel Filip, o mulțime de protestatari au deschis cu o rangă ușa laterală a Parlamentului și au intrat în clădire. Într-un comunicat de presă, poliția a spus astăzi că a identificat deja 27 de persoane implicate în acele violențe. Liderul socialiștilor Igor Dodon și-a reluat acuzațiile la adresa politicii Statelor Unite față de Republica Moldova, informează Interfax. Într-o postare pe Facebook, Dodon a scris astăzi că Washingtonul ar sprijini guvernul corupt și oligarhic al premierului Pavel Filip și ar pune la cale unirea Republicii Moldova cu România. Remarcile lui Dodon vin la puțin timp după ce ambasada americană din Chișinău a dezmințit altele asemănătoare, amintind că Statele Unite sprijină consecvent suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. NATO a acceptat să patruleze în Marea Egee pentru a-i descuraja pe traficanții de oameni implicați în aducerea în Europa a imigranților din Siria, Irak și alte țări. Anunțul a fost făcut astăzi de secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg, după ce Germania, Grecia și Turcia solicitaseră ajutorul Alianței la o reuniune a ministrilor apărării ținută la Bruxelles. Stoltenberg a spus că navele NATO vor fi trimise în apere de la granița greco-turcă fără întârziere. El a mai spus că misiunea marinarilor Alianței nu va fi de a opri sau împinge îndărăt bărcile cu refugiați, ci de a culege informații cruciale pentru contracararea traficului de oameni. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin nu va mai putea intra în Muntenegru, o țară din vestul Balcanilor pe care Rusia încearcă să o convingă să nu intre în NATO. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Podgorița, Gordana Iovanovici, a spus că Rogozin este unul din cei 50 de politicieni și oameni de afaceri ruși cu interdicție de intrare în Muntenegru. Fosta Republică Iugoslavă, predominant creștin-ortodoxă, a avut în ultimii ani legături bune cu Rusia, dar dorește să adere la Uniunea Europeană și NATO și s-a alăturat sancțiunilor impuse de Occident Moscovei pentru politica acesteia față de Ucraina.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Numărul deceselor cauzate de gripă a ajuns la 4 de la începutul anului, iar Ministerul Sănătății spune că răspândirea maladiei și altor infecții virale acute a depășit pragul epidemic în perioada 1-7 februarie. Îngrijorările au sporit pe fundalul relatărilor din Ucraina, unde autoritățile spun că numărul deceselor cauzate de gripă a ajuns la 253, cele mai multe cazuri înregistrându-se în regiunea Odessa. Guvernul Filip a cerut măsuri de prevenire a răspândirii infecțiilor, inclusiv evitarea manifestărilor la care participă multă lume, ca serbările sau matineile, relatează Natalia Sergeev.
Grădinița rusă, numărul 112 din Chișinău, este una dintre instituțiile preșcolare de stat în care administrația s-a văzut nevoită să ia măsuri adiționale ca să prevină răspândirea gripei. Directoarea grădiniței, Galina Ropot, spune că părinții au fost rugați să poarte măști și bahile atunci când intră în clădire, pentru a minimaliza riscurile de îmbolnăvire pentru cei peste 300 de copii.
Acum chiar suntem în prag de matinee, adică din data de 1 până data de 4, luna martie, ar trebui să trecem matineele, se apropie sărbătorile de 8 martie, ziua mamelor, ziua bunicilor, surorilor și așa mai departe. Dar, fiindcă în țară e situația de așa natură că am înțeles că e în creștere încă, situația epidemiologică din țară, de ce noi nu o să trecem cu părinții? O să trecem doar cu copiii. Întotdeauna e bine să le mai amintești încă o dată în plus că trebuie să spele mânuțele, trebuie neapărat să meargă cu mască în transport public, neapărat să fie îngrijit.
Directoarea Galina Ropot a adăugat că pe pereții instituției preșcolare au fost afișate anunțuri despre simptomele așa zisei gripe porcine și diferențele de gripa sezonieră. Premierul Pavel Filip a cerut miercuri la ședința guvernului ca un grup de lucru să pregătească o strategie cu măsuri antiepidemice, astfel încât cetățenii să fie asigurați cu medicamente calitative la prețuri optime.
Până la urmă, e timpul să avem o altă abordare. Nu cât costă o pastilă sau o fiolă, dar cât ne costă tratamentul integral. Cu implicarea tuturor jucătorilor, eu sunt sigur că vom găsi acest echilibru, astfel să avem înțelegerea și din partea celor care aduc aceste medicamente să nu aibă profituri nejustificate în situația în care ne aflăm acum de criză.
Tot miercuri, vicepremierul pe probleme sociale, Gheorghe Brega, a spus că e nevoie de o campanie de informare a învățătorilor și elevilor despre riscurile de îmbolnăvire cu gripa de tip AH1N1, iar persoanele cu simptome compatibile cu această maladie nu trebuie să fie admise în instituțiile publice. Coordonatorul de proiect la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate și medicul infecționist Iurie Klimashevski spune că măsurile întreprinse de autorități sunt standarde și binevenite pentru perioada actuală de preepidemie.
Dacă să luăm gripa, pe aici trebuie utilizate preparate antivirale strict specifice acestui tip de virus care acum circulă H1N1. E altceva cei ce au în stoc medici de familie. În primul rând, ei sunt prima persoană sau primele persoane care văd pacientul. Deci a fost o practică foarte bună în 7-8 ani urmă, când acest preparat antiviral era distribuit gratuit de către medicii terapeuți. Și asta a avut un efect foarte mare atunci în stoparea epidemiei de gripă. Iată, aici ar fi trebuit de luat măsuri ca medicii de familie să aibă la dispoziție aceste preparate antivirale specifice virusului gripal H1N1, care provoacă aceste forme foarte severe de gripă și care pot duce la deces.
Klimashevski a adăugat că suplinirea stocurilor medicilor de familie cu medicamente antivirale, în complex cu măsurile antiepidemice luate de autorități, va avea un efect benefic asupra stării epidemiologice din țară. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Istoricul Gheorghe Cojocaru crede că vizita de săptămâna viitoare a președintelui Nicolae Timofti la București poate fi una de rămas bun înainte să îi se încheie mandatul în luna martie. Vasile Botnaru l-a întrebat într-un interviu cu ce mesaje poate merge Timofti la București. Gheorghe Cojocaru.
Înainte de toate, un mesaj de mulțumire pentru întreg sprijinul acordat de România Republicii Moldova, mai ales că astăzi Bucureștiul este practic singura capitală europeană care este alături de guvernul de la Chișinău, încurajându-l să performeze și fiind gata să-i ofere ajutorul necesar pentru a se menține pe linia de plutire. Apoi, agenda vizitei va trebui să includă neapărat și o privire asupra direcției în care se îndreaptă astăzi Republica Moldova, asupra gravelor probleme cu care se confruntă și asupra rolului care a revenit Bucureștiului pentru a nu admite o destabilizare în vecinătatea frontierelor sale și ale Uniunii Europene și NATO. Și nu în ultimul rând, președintele Timofti va avea ocazia de a le acorda cele mai înalte distincții de stat, în semn de înaltă prețuire președintelui Klaus Iohannis, doctorului Arafat și actorului Florin Persic.
Președintele moldovean, pe durata mandatului său, a colaborat cu doi președinți ai României, Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Dacă ați face un bilanț, ce credeți că s-a reușit și ce nu s-a reușit în acest interval al relațiilor moldo-române?
Și cu Traian Băsescu și cu Klaus Iohannis, președintele Nicolae Timofti a construit relații bune, de deplină încredere și spre folosul cetățenilor din acele două state românești. Poate că nu s-au reușit prea multe, dar nici nu s-a demolat. În toți acești ani, în relațiile dintre cele două maluri ale Prutului, nu s-au produs salturi spectaculoase, dar s-a menținut o atmosferă stabilă și previzibilă, în ciuda involuțiilor de pe scena politică de la Chișinău. Și aceasta datorită președintelui Nicolae Timofti și contribuției instituției prezidențiale în ansamblu.
Deci constatați la început că nu este o vizită întâmplătoare. De ce nu este întâmplătoare? Ce semnificații trebuie să căutăm în această vizită?
În anii din urmă s-a format un fel de cutumă ca nou înscăunații prim-ministri să meargă în primele vizite externe la București, unde a fost recent și primul ministru Pavel Filip, pentru a sublinia relațiile speciale dintre cele două state. Iată că președintele Timofti face același lucru și la încheierea mandatului său, ceea ce, bineînțeles, nu este ceva întâmplător. Nu atât motivele de ordin personal ar putea explica mobilurile acestei vizite. Știindu-se că familia președintelui Timofti a reușit să depășească cu sprijinul autorităților române o serie de momente mai dificile la începutul acestui an. Mai curând, această vizită va avea menirea să sublinieze necesitatea unei continuități și apropieri vitale în relațiile cu Bucureștiul, mai ales într-o perioadă în care mari turbulențe sociale și politice amenință spațiul Republicii Moldova.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru. Robert Kaplan este un autor american de cărți despre politică, afacerile internaționale și securitate. La începutul carierei a lucrat corespondent în România ceaușistă a anilor 80, iar recent a scris o carte despre aceasta, în care consacră un capitol și Republicii Moldova. A citit cartea și face un rezumat. Sabina Fati.
Republica Moldova sau Basarabia geografică este crucială pentru geopolitica actuală, o realitate complet disproporționată față de mărimea ei redusă și populația de doar 3 milioane și jumătate de locuitori. Această afirmație aparține lui Robert Kaplan, analist de politică internațională și scriitor de cărți de călătorie, fost corespondent de presă din zonele cele mai turbulente ale lumii. În cartea sa, În umbra Europei, lansată recent în Statele Unite și în curs de apariție în România, Kaplan dedică un capitol și Republicii Moldova pe care a văzut-o în 2014. Volumul este despre România ca suma vizitelor făcute aici de analistul american în anii 1981, 84, 90 și 2013. N-ar fi prima dată în istoria modernă când Republica Moldova este atât de importantă, notează scriitorul american, făcând un pas în istorie. Cităm, trecerea sudului Basarabiei la România a fost considerată de țarul Alexandru al II-lea drept ultima umilință a războiului Crimeei. Kaplan susține că Republica Moldova este la fel de importantă pentru securitatea Ucrainei cum este Ucraina pentru securitatea Rusiei. Dacă Republica Moldova ar cădea pe mâini ostile, continuă analistul american, Ucraina ar fi amenințată că și Republica Moldova și Transnistria se prezintă ceea ce Kaplan numește culoarul pontic, adică hinterlandul Mării Negre, care oferă o rută de acces spre Balcani și Marea Mediterană. Atunci când vorbește despre vulnerabilitatea Republicii Moldova, Kaplan amintește că armata moldovenească are 5.000 de soldați și că forțele aeriene există numai pe hârtie, cu excepția câtorva elicoptere. Din punctul lui de vedere, această Republică Republică e un câmp de luptă psihologică între Est și Vest. Amintește în acest context despre felul cum a fost monitorizat în urmă cu un an și jumătate în hotelul Leogrand, unde era cazat la Chișinău, de niște bărbați soliți care vorbeau rusește, care, cităm din nou, oricând aveam o întâlnire în holul mare de la etaj, apăreau la doar câțiva metri de mine cu ghiozdane suficient de mari să poată ascunde un reportofon demodat. Erau destul de insolenți, ca și cum erau stăpânii țării, se grăbește Kaplan să tragă o primă concluzie, completând că la o întâlnire cu un oficial moldovean, în care îl asigura că discuția era confidențială, acesta i-a replicat: nu contează, în hotelul ăsta nu există secrete. După ce a străbătut Republica Moldova în lung și în lat, întorcându-se din Găgăuzia, Kaplan are deja o imagine formată despre această zonă. Republica Moldova constituie un mediu politic sumbru, consideră el, fie că e vorba despre relațiile interetnice, despre stabilitatea instituțiilor, vulnerabilitatea economiei sau despre corupția cumplită a clasei politice sau despre omniprezențele acțiuni subversive ale Rusiei sau de simplu fapt că locul acesta este o zonă de frontieră cu identitate confuză. Toate sunt motive de pesimism. Autorul volumului În umbra Europei își încheie capitolul despre Republica Moldova cu un avertisment pentru Occident: mă tem că Republica Moldova are un mare viitor la știri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua aflați între altele cum a reușit un popular talk show politic din Bulgaria să declanșeze un referendum. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Toate produsele noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat securității cibernetice.
Atacatorii sunt atât de avansați.
Sistemul de antivirus mereu este cu un pas în urmă.
There is no absolute secureness.
Niște date către personal pentru o poștă electronică se vinde în jur la $4. Având acces la un server care are 100 de mii sau 1 milion de utilizatori, atunci vă dați seama că ce sumă pasă ridice.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Sute de școli au fost distruse în timpul războiului din estul Ucrainei, multe din care au fost folosite în scopuri militare de ambele părți beligerante. Este constatarea unui raport al Organizației Internaționale pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch. Îl prezintă pe scurt Dan Alexe.
Sute de școli au fost distruse în luptele din Ucraina, iar ambele părți implicate în conflict folosesc școlile în scopuri militare. Este concluzia studiului publicat astăzi de către organizația Human Rights Watch. Studiul se numește A învăța sub gloanțe, atacuri asupra școlilor și folosirea lor militară în conflictul din Ucraina de Est. Human Rights Watch atrage atenția atât guvernului de la Kiev, cât și separatiștilor, că folosirea în acest mod a școlilor, precum și bombardarea zonelor civile, pot fi socotite crime de război. Human Rights Watch afirmă, după zeci de interviuri și lungi anchete la fața locului, că ambele părți au atacat în mod deliberat școli în cealaltă tabără. În afară de țintirea voită a unor școli, chiar și folosirea școlilor ca locuri temporare de încartiruire a militarilor este tot un lucru condamnabil, întrucât poate atrage represalii din partea adversarilor. Pitirea militarilor în școli, transformând școlile în ținte militare, echivalează cu folosirea civililor ca scut uman. Un rezultat al acestor manevre deliberate de ambele părți a fost acela că zeci de mii de copii nu au mai putut merge la școală. Human Rights Watch detaliază cazuri concrete de bombardare a unor școli, în special în zonele guvernamentale vizate de separatiști. Într-un caz, în iunie 2015, un atac de artilerie din partea separatiștilor asupra unei școli din orășelul Krasnohorivka, în apropiere de Donetsk, a făcut ca școala să fie lovită de 12 obuze. Peste tot în Ucraina, atât separatiștii cât și forțele guvernamentale au desfășurat sistematic trupe și au instalat armament în apropierea școlilor. Localurile au fost cel mai adesea distruse, mobilierul a fost folosit pentru foc, iar în multe cazuri clădirile nu mai pot fi astăzi folosite, fie pentru că au fost minate intenționat, fie pentru că militarii au lăsat în urmă artilerie și muniții. Ministerul ucrainean al învățământului a recunoscut în contacte cu Human Rights Watch că forțele guvernamentale au folosit școli pentru a se adăposti. Dincolo însă de asemenea incidente, problema cea mare e pusă de numărul uriaș de copii care au fost privați de posibilitatea de a merge la școală de un an și jumătate încoace în zonele afectate de războiul civil. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cel mai popular și longeviv talk show politic din Bulgaria, show-ul lui Slavi, a colectat peste 770.000 de semnături pentru convocarea unui referendum național. Temele includ introducerea votului uninominal, votului obligatoriu și a votului electronic de la distanță. Dar nu sunt singurele întrebări, după cum relatează de la Sofia Petio Petkov.
Alte trei întrebări se referă la reducerea de la 240 la 120 a numărului de deputați și de 10 ori până la 50 de eurocenți a subvenției partidelor pe un vot obținut și la desemnare prin alegerea șefilor regionalelor și a secțiilor de poliție. Curtea Constituțională va putea anula un eventual vot pozitiv în privința reducerii numărului de deputați, considerând că problema ține de competența unei mari adunări naționale. Colectarea semnăturilor s-a făcut în termenul legal de 3 luni. Validitatea acestora va fi verificată de către Serviciul Național pentru Evidența Populației, SGRAON. Referendumul va deveni obligatoriu dacă voturile valabile depășesc cifra de 400.000. Showmanul Slavi Trifonov a adus cu echipa sa listele cu semnături în Parlament. Trifonov a declarat că nu crede în morala politicienilor bulgari, ci în logică care este categorică. 770.000 de cetățeni contra 240 de deputați. Showmanul a dat de înțeles că poate funda un partid. El a mai spus că în Parlamentul olandez sunt 130 de deputați la o populație de 3 ori mai mare decât cea a Bulgariei cu 240 de deputați. La propunere președintelui Rosen Plevneliev, alegătorii au fost consultați pe data de 25 octombrie anul trecut în privința votului electronic de la distanță. 69% din participanții la referendum au sprijinit ideea. Cu o lună în urmă, Parlamentul a aprobat introducerea acestei modalități de votare, ce va permite participarea unui număr mai mare din cei aproximativ 2 milioane de imigranți economici bulgari la viața politică. Din opoziție, socialista a avertizat că votul electronic ascunde riscuri pentru secretul votării și posibilități de manipulare cu care Bulgaria și așa a devenit cunoscută în Europa. În general, partidele mari se opun votului uninominal și reducerii subvențiilor pe vot obținut, care acum sunt printre cele mai mari în Uniunea Europeană. Cu o săptămână în urmă, omul de afaceri Veselin Mareșchi a introdus o listă cu 410.000 de semnături în favoarea organizării unui referendum, având ca temă introducerea unor reglementări antimonopol pe piața carburanților, reducere de la 240 la 100 a numărului de deputați, renunțare la imunități și subvenții pentru partide și liberalizarea pieței farmaceutice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a lansat astăzi la Chișinău a 11-a ediție a cărții Jurnal Săptămânal și de data aceasta cartea are 52 de autori. Sunt cei care și-au descris în 2015 câte o săptămână din viață la rubrica Jurnal Săptămânal, găzduită în fiecare sâmbătă de Valentina Ursu, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O altă carte lansată astăzi este Realitatea cu amănuntul, care a ajuns la a noua ediție. Are un singur autor, Iulian Ciocan, dar mult mai multe povești. Relatează Diana Răileanu.
Aproape 800 de autori și-au scris și sonorizat gândurile în volumul Jurnal Săptămânal, ajuns în acest an la 11-a ediție. Cu toții au fost invitații emisiunii Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Radio Europa Liberă. Printre cei care au schițat un jurnal este și tânăra Sorenela Reniță. Toamna, când și-a ținut însemnările, era studentă la Praga, ajunsă prin intermediul programului Erasmus. Scrierea unui jurnal la Europa Liberă spune, ea a fost o provocare. Nu a dus lipsa de subiecte, ori în acea săptămână a căzut guvernul Streleț.
A fost o diversitate de oameni care au făcut acest jurnal, pentru că am răsfoit, evident, și eu jurnalele. Și m-am uitat, am zis că lângă cine o să fiu eu alături. Și m-am bucurat foarte mult că mi s-a oferit această oportunitate. Au fost jurnale foarte bine întocmite, descriptive. Eu cred că e mai aproape de realitate ceea ce zic ei decât ceea ce vedem la știri.
În august, postul nostru de radio a desfășurat campania de o lună de zile Aici este Europa Liberă, care a ajuns în peste 20 de localități din toată țara, cu zeci de reportaje TV și radio și sute de oameni care au avut posibilitatea să-și spună păsul la microfonul Europei Libere. Partener în cadrul campaniei a fost Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată. Expert acestuia, Polesea Cazacu, a ținut și ea un jurnal în săptămâna când, între alte, ne-am aflat la Rezeni, Ialoveni.
De multe ori simt din partea oamenilor necesitatea ca cei din Chișinău și mai ales cei cu funcții care pot să-i ajute să vină, să vadă, să-i audă. Am auzit după această campanie pe care am avut-o de la diferiți oameni anumite soluții sau faptul că, uite, ne-au auzit, cumva deja s-a rezolvat ceva, mai ales și datorită reporterilor de la Europa Liberă care au mai mers pe urmă să mai facă și subiect să vadă cum s-a soluționat și așa mai departe. Faptul că i-a auzit că s-a interesat de ei deja e un pas înainte.
Jurnalul unui protestatar. Așa au fost prezentate însemnările schițate de profesorul Anatolie Cărbune, cel care o bună perioadă de timp a trăit în corturile instalate în fața guvernului. Și-a ținut jurnalul în cea de-a șaptea săptămână de protest.
A fost greu și a fost ușor. Mai greu îmi era din ce considerent, fiindcă scriam pe genunchi, scriam seara, noaptea, avem noroc de iluminarea din oraș foarte bună. Cel mai greu a fost să culeg ceea ce am scris pe parcursul unei săptămâni de activitate, tot în cort, tot noaptea, apropo, la un calculator împrumutat, nu vreau să zic de seama mea, dar aproape, și greu mai descurcam.
Tot astăzi, postul nostru de radio a lansat Realitatea cu amănuntul, culegerea tabletelor matinale semnate de scriitorul Iulian Ciocan. L-am întrebat de unde se inspiră pentru a avea subiecte pe care le realizează deja al nouălea an.
La un moment dat mi-am dat seama că acest proiect are o anumită importanță pentru mine, pentru că mi-am zis eu ar fi bine să fac o cronică a tranziției moldovenești, un fel de puzzle, așa, compus din diferite episoade pe care le surprind din realitate și care toate împreună ar putea crea o imagine mai clară a ceea ce s-a întâmplat aici de la 1991 încoace. Deci am această ambiție să fac ceva și atunci, în mod normal, cauți teme, motive, iar realitatea moldovenească e atât de bogată încât, pur și simplu, dacă ai un ochi cât de cât atent, le găsești imediat.
Cărțile lansate astăzi la Chișinău vor ajunge și în teritoriu, mai exact la Ciuciuleni Hâncești pe 18 februarie și Căușeni pe 25 februarie. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Luba Bulgaru de la ziarul local Glia Drocheană.
De la începutul anului curent, în raionul Drochea s-au produs 6 incendii. Unul din ele, care a izbucnit în satul Chetroso, a mistuit viața unui bărbat de 68 de ani. Conform declarațiilor pompierilor, cauza producerii incendiului este imprudența cu focul. În satul Sofie din raionul Drochea se mai fac șezători. De cum iarna intră în drepturi, sofienii prind a tocmi șezătorile. De fiecare dată, gazda este alta, dar inițiatoarea lor rămâne aceeași. Alexandra Nilipovski, directoarea Muzeului de Istorie și Etnografie din localitate. Nu rare ori sătenii se adună chiar în incinta clădirii muzeului, unde există toate atributele de odinioară, fără de care nu se petrecea nicio șezătoare. Astfel că unele femei torc, altele de apă, un grup de bărbați dezghioacă stiuleți de porumb, o bătrână țese, codanele frumoase și gătite cântă. Săptămâna precedentă, când a fost marcată ziua de combatere a cancerului, Petru Mogoreanu, vicedirector la Spitalul Raional Drochea, a organizat mai multe întruniri cu locuitorii orașului și satelor, în cadrul cărora a stăruit să sublinieze necesitatea adresării urgente la medic în cazul cele mai mici suspiciuni. În ultimii 6 ani, în raionul Drochea s-au produs 240 de decese la 100.000 locuitori. Tot în acești ani s-a demonstrat că procentul îmbolnăvirilor de cancer în raionul Drochea este cel mai mare pe zona de nord a țării.
Cu temele ziarului local Glia Drocheană ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata între altele despre afirmațiile procuraturii că a prins cetățenii moldoveni care luptau ca mercenari în Ucraina. Mai aflați cum decurg alegerile interne din partidele Democrat și Republican din Statele Unite pentru desemnarea candidaților la prezidențialele americane din luna noiembrie. Înainte de despărțire, repetăm și câteva știri. Curtea de apel din Chișinău a respins cererea procurorilor ca activistul civic Anatol Mătăsaru să fie arestat pentru 30 de zile pentru a fi cercetat în legătură cu recentul său protest de la sediul Centrului Național Anticorupție. NATO a acceptat să patruleze în Marea Egee pentru a-i descuraja pe traficanții de oameni implicați în aducerea în Europa a imigranților din Siria, Irak și alte țări. Punem punctul aici. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.